Qalampirdan gapiramiz. Bugun 24-mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida sel kelgani va hududdan o'tuvchi M39 xalqaro avtomagistralining 393 kilometrida sel ostida qolgani haqida xabarlar tarqaldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi holat yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi va sel kelgani haqidagi xabar yolg'on ekanini ta'kidladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassislari tomonidan belgilangan hududda o'rganish ishlari olib borilgan, aniqlanishicha hech qanday hodisa sodir bo'lmaganligi ma'lum bo'lgan. Vazirlikning ma'lum qilishicha ushbu video 3 yil oldin sodir bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.